Наша розмова відбувалася у ліску на Погулянці. Ми лежали на траві, пили вино і фантазували історію життя Мальви. Вік, у якому вона мусила померти, викликав у нас суперечку, бо я пропонував 20 років, але Гриць вважав, що варто їй додати ще кілька років, аби вона встигла більше написати. Для чого це, не зрозумів я. Як для чого? Невже ти думаєш, що ми на якійсь невеликій добірці віршів зупинимося? Ми напишемо за неї цілу книжку віршів, утнемо роман у стилі Сільвії Плат, але такою мовою, якою він міг бути написаний в Галичині у 30-х роках. Уявляєш, яка то буде сенсація? А ти знаєш, я коли працював в архіві, то назбирав там цілу купу чистих аркушів. Їх виривали з довоєнних документів, аби папки не були такі товсті, і викидали. Так що можна навіть підробити рукопис. Гриць загорівся ще більше. І ми домовилися, що кожен з нас спочатку напише по кілька віршів для Мальви, а після тієї доповіді, коли він повернеться з Москви, візьмемося за написання книжки. За кілька днів ми зустрілися знову і прочитали одне одному вірші Мальви. На ту пору обоє ми вже писали верлібрами і дуже рідко вдавалися до римованої поезії. Але вірші Мальви були цілком у стилі того часу. Коли ж Гриць повернувся з Москви, то вдоволено розповідав, який фурор викликала його доповідь, як усі кинулися перекладати Мальву. І він уже навіть отримав листа, що її вірші опубліковані в якійсь алтайській газеті. Але виявилося, що в Москві живе правозахисниця з таким самим ім'ям, і причому вона єврейка. Та коли Грицькові звернули на це в Москві увагу, він без тіні подиву заявив, що то мусить бути псевдонім, що, мабуть, правозахисниця чула про поетесу Мальву і взяла собі таке ім'я, не характерне для євреїв. Бо що то за прізвище Ланда, коли має бути Ландау? Дивовижа полягає в тому, що ні я, ні Гриць ніколи про цю правозахисницю нічого не чули. Ми до цього імені прийшли абсолютно спонтанно, перебравши перед тим десятки різних варіацій. Доповіддю у Москві Гриць не обмежився і став популяризувати Мальву ще й у колі російськомовних інтелектуалів у Львові. Це товариство збиралося в Роксі на літературні читання, запрошували і мене з Чубаєм та Лишегою. Одного разу я читав там свою поему, а іншого разу цілу лекцію про українську демонологію. Коли Чубай і там виголосив доповідь про Мальву, то розгорілась дискусія, чи могла читати Мальва Ахматову і Цвітаєву. Треба сказати, що ні я, ні Гриць цих поетес не читали і ніколи не були в захваті від російської поезії того часу. Отже, жодного впливу вони мати не могли, але ж не могли ми про це сказати вголос. Тому тільки й залишалося, що переморгуючись, самовдоволено стежити за дискусією. Не знаю, що сталося з грицьковими віршами у стилі 30-х років. Свої я опублікував в романі «Мальва Ланда», так і не зумівши визволитися від чару цього імені. Спільного роману ми так і не написали, бо незабаром Гриць помер. Але мене не полишила та легенда, яку ми з ним про Мальву вигадали. Я через 10 років використав її у своєму романі. Гриць і його музи. Я наслухався від нього чимало історій про любовні подвиги, які полягали, щоправда, не в тому, як він стрибнув у гречку, а в тому, як та чи інша панна на нього запала, як признавалася в коханні, яке враження на неї справили його вірші. Він потребував уваги, перебуваючи в остракізмі і внутрішній еміграції. Він хотів, щоб ним захоплювалися, щоб його читали і прагнули. У тих умовах це було майже неможливо. Замолоду і справді хочеться слави, знаю по собі, але з віком забиваєш на неї, і тобі вже по цимбалах, що далі буде. Але він ще був молодим і спраглим визнання, тому шукав усе нових і нових адептів, і дарма, що то могли бути потенційні стукачі або люди взагалі далекі від українства».